Вади Дюма як історика-романіста очевидні і незаперечні. Проте читачеві і не треба шукати в його романах правдивого відтворення історичної дійсності. Письменник приваблює нас як цікавий оповідач, майстер інтриги та композиції, творець яскравих героїчних характерів, у яких своєрідно, хай навіть наївно, втілюється віра в те, що розумна, вольова, чесна, шляхетна людина повинна активно втручатися в життя, обстоювати правду, добро та справедливість. За Михайлом Тріскуновим. Передмова, де зазначається, що в героях повісті, яку ми матимемо за честь розповісти читачам, немає нічого міфічного, дарма що їхні імена закінчуються на «ос» та «іс». Десь із рік тому, шукаючи в королівській бібліотеці матеріали для своєї історії Людовіка XIV, я натрапив на спогади пана Д'Артаньяна, надруковані, як і більшість тогочасних творів, коли автори, вирішивши говорити правду, не хотіли на тривалий чи навіть короткий термін потрапити до Бастилії, в Амстердамі у П'єра Ружа. Мене привабила назва. Я відніс мемуари додому, зрозуміло, з дозволу пана наглядача бібліотеки, і почав жадібно їх читати. Не маючи наміру докладно розглядати цей незвичний твір, я лише пораджу читачам, які вміють цінувати картини минулого, ознайомитися з ним. Там вони знайдуть портрети, змальовані рукою справжнього майстра. І хоч ці ескізи накреслені здебільшого на дверях казарм або на стінах шинків, читачі однаково впізнають у них такі ж точні, як і в історії пана Анкетіля, портрети Людовіка XIII, Анни Австрійської, Рішельє, Мазаріні та більшості вельмож тих часів. Але, як відомо, те, що здатне вразити примхливу душу письменника, не завжди хвилює широке коло читачів. Тож, захопившись, як безперечно будуть захоплюватися і інші згаданими подробицями, ми звернули увагу на ще одну цікаву річ – на те, чого ніхто інший, мабуть, і не помітив би. Д'Артаньян оповідає, що під час свого першого візиту до пана де Тревіля, капітана королівських мушкетерів, він зустрів у передпокої трьох молодиків, котрі служили саме в тому уславленому полку, в якому мріяв служити і він, і що звали їх Атос, Портос та Арамікс. Правду кажучи, ці іноземні імена нас приголомшили, але відразу спало на думку, що вони можуть бути звичайнісінькими псевдонімами, за якими Д'Артаньян приховав справжні імена своїх вельможних друзів, якщо тільки вони самі не назвалися так того дня, коли із примхи через невдоволення життям або нестатки їм довелося вдягти плащі простих мушкетерів. Відтоді ми взялися невтомно шукати серед творів того часу бодай якийсь слід цих незвичайних імен, що так нас зацікавили. Перелік, прочитаний з цією метою книжок, зайняв би цілий розділ, що було б, може, й досить повчально, але навряд чи цікаво для читачів. Скажемо лише, що саме в ту мить, коли, втративши після довгих і марних досліджень всяку надію, ми вирішили припинити розшуки, нам пощастило знайти нарешті, завдяки пораді відомого вченого і нашого друга Полена Паріса, рукопис «Інфоліо», позначений, здається, чи то 4772, чи то 4773 номером із заголовком «Спогади пана графа Деляфера про деякі події, що сталися у Франції наприкінці владарювання короля Людовіка XIII та на початку владарювання короля Людовіка XIV». Можна собі уявити, як ми зраділи, коли, гортаючи цей рукопис, нашу останню надію, побачили на 12-й сторінці ім'я Атоса, на 27-й ім'я Портоса і на 31-й ім'я Араміса. Відкриття зовсім невідомого рукопису за доби, коли історична наука досягла таких великих успіхів, видалось нам чудом. Ми заходилися клопотатися про дозвіл надрукувати його, сподіваючись, що колись нас оберуть до Академії написів і красного письменства, хоч би з чужим багажем, якщо не пощастить, річ цілком імовірна – потрапити до французької академії з багажем власним. Мусимо сказати, такий дозвіл нам люб'язно надали, що ми й засвідчуємо, аби прилюдно спростувати вигадки тих, хто твердить, ніби ми живемо при уряді, який не дуже прихильно ставиться до літераторів. Тож, пропонуючи читачам першу частину цього дорогоцінного рукопису з відповідно зміненою назвою, ми обіцяємо, якщо перша частина матиме успіх, на який заслуговує, в чому ми не маємо жодного сумніву, негайно опублікувати другу. А тим часом, оскільки хрещений батько є другим батьком, ми просимо читача бачити в нас, а не в графові Деляферові, причину своєї втіхи або нудьги. Отже, почнімо нашу розповідь. Частина перша, розділ перший. Три подарунки пана Д'Артаньяна батька. У перший понеділок квітня місяця 1625 року все містечко Менг, де народився автор роману про Троянду, охопило таке хвилювання, наче туди прийшли гугеноти, щоб влаштувати другу Ла-Рошель. Дехто з городян, угледівши жінок, які бігли по головній вулиці, і почувши зойки дітей біля порогів будинків, квапливо надівали обладунки і, захопивши для хоробрості мушкет або сокиру, поспішали до корчми вільного мірошника, навпроти якої збирався щораз більший натовп гомінливих і цікавих людей. За тих часів, коли майже не минало дня, щоб якесь місто не відзначило в своєму літописі схожу подію, такий переполох був справою звичною. То вельможі воювали між собою, то король ворогував з кардиналом, то іспанці йшли війною на короля. Крім цих воєн, прихованих чи явних, таємних чи відкритих, були ще наскоки жебраків і злодіїв, гугенотів і грабіжників, вовкулаків і слуг, які ворогували з усім світом. Городяни без перестанку озброювалися проти злодіїв, проти волоцюг і проти слуг, нерідко проти вельмож і гугенотів, іноді проти короля, і тільки проти кардинала та іспанців ніколи. Отож, згаданого першого понеділка квітня місяця 1625 року, жителі Менга, почувши шум і не побачивши ні червоно-жовтих значків, ні ліврей слуг герцога Рішельє, кинулись за давньою звичкою до корчми вільного мірошника. Прибігши туди, кожен міг довідатись про причину переполоху. Юнак. А втім, намалюємо кількома штрихами його портрет. Уявіть собі Дон Кіхота, 18 років. Дон Кіхота без панцира, кольчуги і наколінників. Дон Кіхота у шерстяному камзолі, синій колір якого набрав непевного, середнього між кольором винного осаду і небесної блакиті відтінку. Обличчя видовжене і засмагле, гострі вилиці, ознака хитрості, надмірно розвинені м'язи на щелепах, прикмета, за якою відразу і безпомилково можна впізнати гасконця, навіть коли він без берета. А наш юнак мав на голові берет ще й з поганеньким пером. Очі в молодика були розумні і відверті, ніс із горбинкою тонкий і гарно окреслений. На зріст він був надто високий для юнака і надто малий для дорослого чоловіка. Тож недосвідчена людина могла б сказати, що це фермерський син подався в мандри, якби на ньому не було почепленої на шкіряній перев'язі через плече довгої шпаги, що хльоскала його по ногах, коли він ходив, і стукала по кошлаті шерсті коня, коли він сидів верхи. Бо наш подорожній їхав на коні, і цей кінь був такий незвичайний, що мимоволі привертав до себе увагу. То була беарнська верхова конячина віком років 12, а то й 14, жовтої масті, з облізлим хвостом і рубцями на бабках. Вона дарма що чвалала, понуривши морду нижче колін, так що вершникові марно було натягувати вудила, ще вільно долала 8 лье за день. На нещастя, ці добрі якості шкапини були так приховані за її химерною мастю та дивною ходою, що на ті часи, коли всяк добре знався на конях, поява її в Менгу, куди вона ступила чверть години тому через Божанційські ворота, викликала справжню сенсацію, яка кинула тінь і на вершника. І ця сенсація була тим прикріша для юного Д'Артаньяна, так звали молодого Дон Кіхота на його новоявленому Росинанті, що і сам юнак, хоч як вправно тримався в сідлі, не гірше за інших розумів, наскільки він смішний на своєму коні. Недарма наш герой так тяжко зітхнув, приймаючи від пана Д'Артаньяна батька його подарунок. Молодий Д'Артаньян добре знав, що красна ціна його конячині – 20 ліврів, але слова, якими батько супроводив цей подарунок, ціни не мали. «Сину мій, – сказав гасконський дворянин тією чистою беарнською говіркою, якої Генріх IV так ніколи й не міг позбутися. Сину мій, цей кінь народився в господі вашого батька майже 13 років тому і весь час залишався в ній, так що ви повинні любити його. Ні в якому разі не продавайте його і дайте йому змогу спокійно і гідно померти від старості. Якщо вам доведеться вирушити з ним у похід, доглядайте його, як доглядали б старого слугу. При дворі, вів далі пан Д'Артаньян батько, якщо ви матимете честь бути там, до речі, честь, на яку вам дає право давність вашого роду, бережіть, пам'ятаючи не тільки про себе, а й про своїх близьких, гідність нашого дворянського імені, яке ось уже понад 500 років ніхто з ваших предків нічим не заплямував. Кажучи близькі, я маю на увазі ваших рідних і друзів. Ніколи й нікому не коріться, крім пана кардинала і короля. Тільки мужністю, чуєте, тільки мужністю дворянин здатен у наші дні прокласти собі дорогу. Кожен, хто здригнеться, бодай на мить, ризикує втратити щасливу нагоду, яку, можливо, саме в цю хвилину пропонує йому доля. Ви молодий і повинні бути хоробрим з двох причин. По-перше, тому що ви гасконець, і, по-друге, тому що ви мій син. Не бійтесь несподіванок і шукайте пригод. Я навчив вас фехтувати. Ноги у вас, наче з заліза, а руки зі сталі. Кидайтесь у бій з будь-якого приводу. Не бійтеся бою, особливо тому, що дуелі заборонені. Отже, треба бути вдвічі хоробрішим, аби наважитися схрестити шпаги. Я, сину мій, можу дати вам лише 15 екю свого коня і ті поради, що їх ви оце вислухали. Ваша матінка додасть рецепт чудодійного бальзаму, що його вона дістала від однієї циганки. Він гоїть усі рани, окрім сердечних. Скористайтеся з усього цього і живіть щасливо та довго. Наостанок пораджу вам іще одне. Наслідуйте не мене, ні, бо я ніколи не бував при дворі, а тільки добровольцем брав участь у релігійних війнах. А пана де Тревіля, який був колись моїм сусідою і мав честь змалечку гратися із нашим королем Людовіком XIII, нехай боронить його Бог. Кілька разів ці забавки кінчалися бійками, і його величність не завжди виходив з них переможцем. Стусани, що перепадали королю, пробудили в ньому захоплення і приязнь до пана де Тревіля. Згодом, під час першої подорожі до Парижа, Пан де Тревіль бився на дуелях 5 разів після смерті старого короля і до повноліття молодого, нарахуючи воїн і походів 7 разів. А з часів повноліття і по сьогодні ще разів, може, із 100. І от, попри всі едикти, накази і ухвали, він – капітан мушкетерів, тобто начальник цезарського легіону. Цей легіон дуже високо цінує король. Його побоюється навіть кардинал, котрий, а це відомо кожному, не боїться майже нічого. Крім того, пан де Тревіль одержує 10 тисяч ЕКЮ на рік. Отже, він вельми високий вельможе. Він починав, як ви, тож підіть до нього з цим листом і, наслідуючи його приклад, чиніть, як він. Пан Д'Артаньян батько дав синові свою шпагу, ніжно поцілував його в обидві щоки і благословив. Юнак вийшов з батькової кімнати і зустрів матір, що чекала на нього зі славнозвісним рецептом бальзаму, який, судячи з батькових порад, син мав досить таки часто вживати. Мати прощалася довше і ніжніше, ніж батько, і не тому, що пан Д'Артаньян не любив сина, котрий до того ж був його одинаком, а тому, що пан Д'Артаньян був чоловіком і вважав негідним чоловіка давати волю почуттям. Пані Д'Артаньян була жінкою, а головне – матір'ю. Вона гірко плакала і, скажімо, на похвалу пана Д'Артаньяна сина, хоч він і силкувався зберегти твердість духу, як це й личить майбутньому мушкетерові, а втім почуття здолали його, і він теж не втримав сліз, які ледве зміг приховати, та й то лише наполовину. Того самого дня юнак пустився в мандри з 3 батьковими подарунками – 15 ЕКЮ, конем та листом до пана де Тревіля. Поради, зрозуміло, дісталися йому на додачу. З таким ваде мекум Д'Артаньян був схожий і морально, і фізично на героя Сервантеса, з котрим ми його так щасливо порівняли, малюючи за обов'язком оповідача портрет нашого героя.